ጠታ ገጅማታት ገመራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥዮናን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከልቲን ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ከጠታ ኤብለ ኩደቶኩ በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲፍ ካንሲንኬስ ሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሄሪር ሞርሚ ናኖ አማራ ከሰታ ሰፋ ማጅሩ ትማፉፌራ ፎከር ኡመታ ፕሬዝዳንቲ ሱዳን ድራኒ አንጎራ ፎንቆልቸ ወጋ አፉር ለኮፍስ ሴጅራ ሂማና ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ረቲ ያቴ አቡካቶን ሳኒ ኦል ኢየቹፍ ጅሩ ሆጂ ኮሜዲ ሚዲያ ሐዋሳ ረቲ ኤሱን ካ ኤኝ በከማ ዱፍቴ ሂንሴኔ ዲባባ ከሱማ ኬኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞቲ ከናርማን ኦሊ ቆጲ ከኝ ከሰት ኦዱወኒፍ ገባሳሌ ዲያተን ከሳቲ አም ኦዱፍ ገረ በፈቃዱ ተንስን ደበርሰ
ሞልታኔ ኦርዶፍቱ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገለ ከናፍ ቀምኑ ኩኖቲ ሶቺን ሞርሚ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ከሰቲ ዲጉምሳ ኡምና አዳና ንቻቲን ወልቀበቴ ሞቱማ ፌደራል አራቲ ታሲፈማጅሩ ጉያሻኒፊ ወልታንሴ እትፉፉኒሳ በካሜራ ማጋላ ጉዲቻና ንቻ ባህር ዳር ከሰቲ ሞርሚቶኒ ዳካዳኒ ከራጭፉዳፊ ጎማ ጉቡዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ ከንብሰኒ የሙታኡ ጎዲነ ወሎ ኪባ ማጋላ ኮምቦልቻ ከሰቲ ሲ ጅራቶኒ ሂሪራባውዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ አገርሲሰኒሩ ጎድነ ሸዋካባ ማጋላ ደብረ ብራን ከሰቲ ሞርሚቶኒ ኡምና ኢትሰብያቲኒ ወልትቡኡኒ ሳኒሲ ገባሰሜራ ወልትቡኡን ሰከናን ከንካይ ማጋላ ደብረ ብራን ከሰቲ ዮየራተ ነሞኒ ኩዳንዱኡኒ ሳኒ አከይኖለ ጅራቶኒ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒጅሩ ነሞተን አጀፈማን ከነከሳ ወሬን ናኖ ኦሮሚያ ራቡካኒ ማጋላ ደብረ ብራሃኒ ሞራ ቻይና ጀደሙ ከሰቲ ቁባታኒ አከጅራኒሲ ሂማሜራ ማጋላ ደብረ ብራን ረቲ ከራን ዋን ዳጋዳኒ ቹፋሜፊ ይመሊ ገረፊንፍኔቲ ታሲፋሙፊ ፍንፍኔራ ገረካባቲ ታሲፋሙሲ አካሂንጅሬ በካሜራ ጉያ ሐራ ሞርሚ ዋን ታሲፋማን ወልቀበቴ ማጋሎታ ባህር ዳሪፊ ደብረ ማርቆስ ከሰቲሲ ሉካስን ደጋማ ከቱሬ ጅራቶኒ ሂማኒሩ መኑተምበሩምሳ አብሊን ደልደላቲፊ ዋጅራሌ ሞቱማ ማጋሎተ ከነ ከሰቲ ቹፋሙኒ ሳኒሲ በካሜራ ወለት ቡይን ሰከና ወልቀበቴ አጀቻራ ወተመረቲ ከራአንጋው ተሞቱማቲኒ አማማቲ ኢፕሲ ኢፈቲከነሜ ሂንጅሩ ቢሮን ኮሙኒኬሽኒ ማጋለ ደብረ ብራን ቶራ ሚዲያ ሐዋሳ ኢሳይረቲ አከይብሰቲ አቡኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ካንጎዲና ሻዋካባ አቡነ ቀለምኒጦስ ድምቺ አቦቲ አመንታቲ ፊ ጃርሶሊ ቢያቲኒ አከይላናሙ ቀቡ ዋሚቸዲ የሱ ኢሳኒ በክሲሴራ ፓርቲ ሶቺ ቢያለሳ አማራ ዮካን አብን ተርካንፊ ሞቱማ ፌደራላ ኡምና አዳ ቢትነ ሱዳ ፉዳቴ በላልፈቴ ሞቱማኒ አካያዳ ኢሳ ጅጅሩ ጋፈቴጅራ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አመድ ሙርቶን ሞቱማ ኢሳኒ ናኖ ተኮ ቆፋ ካኒላላቱ አካይንታኔ ብሰኒ ሶቺ ኡምና አዳ ዲጉ ረቲ ሞቱማኒ ኢሳኒ ያደሳ አካይን ጅጅሪ ሂብሱ ኢሳኒ መስፍነራገ ገባሴራ
ናኖ ቡልቺንሰ አማራ ከሰት ቶንጀቶኒ ገርጋርሳ አባተ ተጃጀለ ገርጋርሳ ካቶሊኪ ካን አይሲአርኤስ ለማ አጀፈሙንሳኒ ገባሰሜራ
ገባስኒ መደ ኦዱ ሮይተርስ ዳይሬክተር ቁንንምቲ አባቲቻ ኪምፖዚኒያ ከዋበ ፈቹድ አምባሴ ወጀቶኒ አባቲቻ ለማን ካን አጀፈማኒ ማጋለ ቆቦ ከሰት አከታይ ኢብሴ ጉያድልበታ የሙ አጀቻን ሱራወተሜ ሉካስኒ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ በከሰነቲ ራወቻ አከቱሬ ኤሬራ ናሞተን አጀፈማን ለማን አንጋኦታ ነገኛ አባቲቻ ከሰት ኮካንታኒ ቹኦልቶንጎይ ኪፊ ኮንኮላቺሳ አማሪክን ደያ የሙታን ናኑ አማራ ከሳ ሆጂ ረቱራኒ የሙገራ ፍንፍኔቲ ዴቢ አጅራኒ አካሃሌልቺ ረትራውቴ ኤፍሲ ዳበተ ተጃጅላ ገርጋርሳ ካቶሊክ ይራባይ በክሲሴራ ካራብራቲኒ ካሮራሞቱማን ፌደራላ ኡምና አዳናኑ ዲጉዳፍ ባሴ ሞርሙዳን ናኑ አማራ ከሰቲ ሞርሚን የሙታሲ ማማጅሩቲ ማጋለ ባህር ዳር ከሰቲ ባላቦምቢ ቀቀበኒ ነሞኒ ተበኩባ ሚላ ኢላላ ቱራኒ ለማዱአኒ ሄዱም መዳዊ ሳኒ ሮይተርስ መዴዋን ሆስፒታላ ዋበፈቹዳኒ ገባሴጅር
አባቶቶ ኩማ ሞቱ ሞታት ጃርሚያን ገርጋርሳኛታ ኢትዮጵያ ከዘት ታንደሚናን ገርጋርሳ ረትራውት ቆረቻ ጅራቹ ሳከብሲ መዲ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴራ
Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti daayireektara Itoophiyaa kan ta'ani Kilaawud Jibidaar xalaa ebila shanii bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatii fi barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namootan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessaa akka galchee ibsaniiru. Daayireektarichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodanu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaa'ee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne lama midhaan gargaarsaa namootan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaala Shireetti argamu keessaa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kuni eereera. Akka hojjetan gargaarsaa tokko madda oduutti himetti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu.
Ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqala Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti walga'ii birraa baankii addunyaaf IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin torba geggeeffameeraa jedhan. Ergamni IMF tokkos torban darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aangawoonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabramadiin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduutti aanutti naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees Kibxataa irraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru. Bafaqaadu.
Antooniyoo Guutarees yemmuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshir Umar Haruus simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattootaa akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guutarees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaaf taasisan kanaan hoggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyattii ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biiliyoonii 2 akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuu hin danda'ame 13% qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Pireezidaant Joo Baayden gara biyya Aayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daangaawwan Aayirlaandi lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Baayden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25ffaa waliigaltee nageenya Aayirlaandi kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu.
Pireezidaantii Baayden kan Aayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yommuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltootaa darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbi himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa Joon Karbi Pireezidaant Baayden garas deemuu isaaniitiif akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaant Baayden roobii borii gara Aayirlaandi kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyya Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaana isa bara 2018 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pireezidaantii Ayirish Maayikil Haagiinsii wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Biden erga Belfastin gaanii booda guyyaa itti aanu magaalicha keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Ulisteritti haasaa taasisuu isaanii dura muummicha ministeeraa Biriteenii Rishi Sunaakii wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera.
Bafaqaaduu aduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nutti hin naaceen immoo waggaa arfaffaa hookarri uummataa waraanni pirezidaantii Omar Albashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef hookarri uummataa kan itti ka'e waggaa arfaffaan eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henrii Wilkins haala warraaqa beekamaa Sudaan irratti kaartuum irraa gabaasni erge kunoo.
Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan waggootii 13 ture kan Omar Albashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akkan argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamu kata'an jechuun kan danda'amu Mahammad Alii waraanni to'annaa mootummaa demokiraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Abbaan taayitaa ka waraanaa kaan irraa ka walaba ta'eef adda ba'e ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfiisa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban.
Mootummaan waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixineen waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantuu dura teessuu paartii siyaasaa uumaa. Maariyaam Al-Mahdi baatii bitootessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti waldhabdee keenya furuuf yaala.
Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa ka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitooteessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaa itti mootummaa siivilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jirra.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddugala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessoo yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Haala Al-Karib garee Strategic Initiative for Women in Horn of Africa jedhamu irraa akka dubbatanitti. Jijjiirama argamsiisuu dhabuun kun haala akkaan balaa'amaadha jedhanii sababii isaa sennaa ibsan.
Sudaan duruu baay'ee raafama keessa waan jirtuuf haalli baay'ee balaa qaba. Fonqolchi waraanaa geggeeffame mootummaa raawwachiif turamaduu dadhabeera. Haalli walii galaa jiru rakkoo guddaa qaba. Kanarratti dhimma tasgabbii dhabuu dabali. Kutaalee waldhibdeen keessatti geggeeffamaa jiruuf haala waldhibdee booda hunda keessa waan jiru baay'ee kan nama gaddisiisuuf baay'ee sodaachisaa ta'aa jira.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk Sudaan keessatti muddamsa dabalaa dhufeef sodaa qaban ibsuudhaan haala kana furuuf bulchiinsa siviilii argamsiisuu irratti dhiibbaa haaraan akka godhamu gaafatanii jiru.
Presidentin United States Durani Donald Trump erga himannani akkaso domee afur irrattidhiya teboda abukaton sani himannicha dura dhaabbachuudhaaf hojii jalqabani jiru. Himannaan ammaammaatti dhihaate qorannoo isaan irratti taasifame keessa ka jalqabaati. Akka beektonni jedhanitti himannaan kun egeree Trumpiif egeree siyaasa isaaniif waan gaarii miti. Dhimma kanarratti gabaasni Veronica Baldras Eglesiaatiin qophaa'e bafa qaadu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampi dhimma kaffaltii maallaqaatiin walqabateenii himatamanii mana murtiitti dhiyaachuudhaani himannaa isaan irratti dhiyaate erga dhaggeeffatanii booda abukaatota isaanii wajjin akkaataa himannicha ofirraa ittisuu irratti maal mari'atan. Abukaatoon isaanii James Trustee gidduu kanaa yommuu dhaabbata oduu ABC sagantaa This Week yookaan torban kana jedhamu irratti gaaffii fi deebii taasisaniin gaaffii kana ibsuu fi fedhii hin qabanu turan. Waa'ee miira waliigalaa Tiraamp irratti kan caalaa dubbatan. Namni qorattoota federaalaatiin abbaa langaa Niyuyoorkiin xiyyeeffannaan itti kenname kamiyyuu dhimmichi oduu gaarii akka hin taane yaada. Anaa fi baay'ee suukanneessaadha. Garuu dafnee gara suura isa guddaatti suura seena qabeessaatti yemmuu darbinu yeroon kun biyya kanaa fi yeroo hamaa ta'uusaa irratti waliigaluun barbaada jedhan. Galmee maallaqaa jaarmiyaa isaanii kan Niyuyoorkitti argamu irratti ragaa dhugaa hin taane dhiyeessuu fi filannoo bara 2016 walqabate dubartii fiilmii quunnamtii saalaa irratti taatoo taatee hojjechuu fi akka isheen icciti isaanii wajjin hin qabdu hin baafnee fi maallaqa laachuu fi isaanii dabalate himannaa 34 isaan irratti dhiyaate. Guyyaa jalqabaa mana murtiitti dhiyaatanii yakka kamiin iyyuu akka hin raawwanne ibsanii himannicha hunda haalaniiru. Dhimmoottan abbaan langaa Alviin Biraagii walitti qaban ija abbaa langaa waliigalaa duraanii Biil Baar duratti waan fudhatama hin qabneedha.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see anywhere.
Galmee daldalaa sobuun qaama mala sobaa yoo ta'e yakki sun maal akka ture sirriitti bakka itti ibsame hin argu. Daangaawwan seeraatiin walqabatee rakkinawwan hedduutu jiru. Yakki biraa raawwatamaa ture maal akka ta'e sirritti ibsuu dhabuun isaa yakka cimaa kan taasisuudha jedhan. Kan caalaa hammaatu garuu qorannoo federaalaa Tiraampi galmaalee hiccitiitti qabamuu qabanu of harkatti qabachuu isaaniitiif himannaan kan isaan mudatu ta'uusaati kan Biil Baar akeekkachiisan.
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction.
Taphawwan akkamii akka taphatamani mootummaan federaalaa qorannoo taasisaa jira. Galmeewwan sana akka isaan argachuu hin dandeenye daangaawwan kaa'uunii fi dhoksuutu ture jedhani Biil Baar. Yeroo ammaa galmeewwan icciitiidhaan qabamuu qaban kan harka Tiraampitti hafe hin jiru jedhani James Trustee abukaadoon Tiraamp. Ogeessata turre naamusa qabeessa turre sun nu quubseera ajaja kabajuu wajjin walqabate dhimmiin xumuramne hin jiru jedhan. Yemmuu Tiraampi himannaa isaan irratti dhiyaate ofirraa faccisaa jiran kanatti bu'ii filannoo bara 2020 jijjiiruudhaa fi yaalii taasifamee fi hokkora amajjii ja'a bara 2021 kaapitaal hiil irratti raawwatameen walqabate adabbiin maallaqaa jabaan yookiin hidhaan jiraachuu hin danda'a jechuun hin danda'amaa jedhanii piroofeesarri seeraa Kaayilar Finkilistiin Yuuniversitii Pinsilveeniyaa irraa yaada VOA kutaa hurduu fi toora Skaayipiitiin kennaniin.
Insurrection under the 14th Amendment Section 3.
Gochi shira raawwachuu seera fooyya'ee 14ffaa kutaa 3ffaan akka isaan waajjira federaalaa deebi'anii hin qabanne yookiin akka pirezidaantii hin taane dhorkaa jedhan. Akka ogeeyyiiwwan seeraa jedhanitti qorannoowwan taasifamanii kamiyyuu irratti filannoo bara 2014 dura adabbiin kamiyyuu fudhatamuu hin danda'u. Falmiin mana murtii waan dheerachuu danda'uuf. Filannoo bara 2020 kan mo'aman Doonaald Tiraamp filannoo bara dhufuu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa akka jiran ni beekama.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ogummaan keenya har'aa hin seenee dibaabaati. Hojii komedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Hin seeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree miidiyaa jedhamuuf ka dandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree miidiyaa jedhamu wajjin hojii komedii haaraan ishee eegalte ka shibirreef baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Inseeneen barattuu kooleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti waa'ee hojii ishee komediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti.
Ilaa akkas jetti baddeessaa sooftee malee
qilxuu sooftee nagarree qancaraan boosse malee kichuu akka koo nagarree ishee.
Situ naaf deemoo. Na geggeessitu akka waan naaf beektu kan galma koo himtu.
Inseenee dhibbaa yeroo ammaa kan hojii komedii ishee shibirreef bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin komedii ishee toora yuutiyuubii Hegeree miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu Inseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessuma haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda.
Ara bashkada na dhagaa jirtamini ani naan deemalee naan cabee miti.
Inseenee dhibbaa shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra.
Inseenee dhibbaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaattis haadha mucaattis barattuutti illeeti.
Inseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu.
Kan inseeneen akkamittiin akka shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaate sana booda garuu shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malutti himanii akka ishiin dandeessutti himanii. Sana qabatteetiga guddisaa kan isheen deemte.
Gaaffii shibirreetu amala Inseenee dhaale moo Inseeneetu amala shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu?
Amala shibirreen dhaale jedhuure akkasumatti naaf fudhadhu.
Akka shibirreetti yeroo ammaa kana bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti.
Eeyyee shibirree ta'ee yoo dubbadhe ammallee deemee ni jiran bakkee hin jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraan Jaarsi dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo Waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada.
Hojii komedii shibirreef bashkadaa jedhamuu fi toora yuutiyuubii Hegeree miidiyaatiin torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti bashkadaa jechuunis abbaan manaa shibirree. Haala ittiin dhufu ni qabaata laata?
Eeyyee amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu bashkadaa dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema gaa iccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaa ni dhufu.
Barruun shibirreef bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Inseeneen.
Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabnee kana gochuuf immoo ganaa nama si barbaada nama subukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaallee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin sekendii 15 hojjattu miti. Ammaaf bakkuma san ga'eedha kan yaada uume achumatti hojjadhu. Gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf jinqabaa nan barreessaan deemas.
Inseeneen haala dubbii waan komedii shibirreef bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholii akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi.
Huccuun sun kan harmee kooti harki caalu. Soo ishiin illee wayyaa san uffatteeti gara baadiyyaati kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti hirmtee nu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun suni aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa adoliin koo isaan uffatanii gama biraatillee uummanni oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo shibirreen nama laateef osoo hin taane huccuun sun gartokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaati.
hojii komedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaa warraa ishee irraa ta'uu dubbatti. Hinseeneen.
Gaaffii baay'een barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafatte. Abbaa warraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti. Dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan gahuu hin qabu. Akkasaaf akka waaqaati kanan as ba'ee fuula uummata kana dura jiru uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naafa jiraatu.
Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yommuu deebistu.
Jiru namoonni tokko tokko gaafati dhagaa taatee deemu barbaaddu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo calistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha. Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudata. Gara fuulduraatti na dubbadda ta'ee yaada. Baddeessaa soofte malee haa jechuudha. Qilxuu soofte nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka shibirree nagarre ishii baddibboo.
Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaastiin seeneen.
Dhugaa dubbachuuf baay'een itti tola. Konfidensiin qaba. Wayyaa sana uffadhee hojjechuuf gaafa hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfidensii guddaan itti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gati ta'e.
Hojii komedii ishee keessatti waan Dr. Naaf Yaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'u himti.
Dr. Naaf Yaadi baay'ee nama na jajjabeesse. Wantaan gochuu qabu illee natti mee, wantaan gochuu hin qabne immoo natti mee. Caalaatti immoo ergan Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf. Nama fuulduratti akka hin deemu na tarkaanfachiise malee waan badii koo natti mee waan gaariis akkasuma natti mee. Egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumas shibirree jajjabeessuuf Dr. Naaf Yaad dudduubatti hin jenne.
Yaada xumuraa isheetiinis akkas jettiin seeneen.
Ani yaadan qabu. Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taanee yoo wal jaallannee yoo wal gorfannee kan bareedu ormi nu gorsuun agas maramiti. Soo yoo balleessaa qabaadhe illee akka isaan na gorsan karaa miidiyaa irraa waan ishii birreen akkasiin seeniin akkasiirraa keessaa dhufanii tuna gorsanii natti tola. Kanarraan kana ta'e uummata Oromoo sababa allaa kan hedduun siin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qabaa. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu namni na gorsu namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababni isaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. Soo kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wanna nambisu illee warra nama hojjedhe keessaa wanna isaa deemu qabaachuun qaba. Wanna immoo itti cimsee hojjedhus akkasuma jiraachuu danda'a. Soo kanaaf namni illee na barbaachisa namni na bukkee dhaabbatu namni yaada naaf laatu namni na jajjabeessu. Yaada guddaan qaba yaada kana baasee hojjechuuf.
Abbaa warraa Hinseenii Dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba.
Gaafa isheen wantoota kana kan hojjettu yaa'u naan eeyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneefi naqinii kana hin godhinii manaa amma yoonaatti wanta jedhan qabu yeroo isheen na eeyyamsiifattu yaa'u naan eeyyamaafi yaa'u gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf yaa'u.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Keessummaa keenya shibirree haadha warraa Bashkadaaf Naakooriin qophiisaaf galateeffannaa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas nu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigist Gammee waliin. Keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.